Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Saudska Arabija nad Jemen s človekoljubno pomočjo in kasetnimi bombami. Francija vstopa v leto 1984. Verski puč v Makedoniji. Živi arhiv kot univerzitetni feministični predmet. Voditeljica koalicije osmih arabskih držav, ki vrši agresijo nad Jemnom, Saudska Arabija, je napovedala možnost začasne zaustavitve zračnih napadov zaradi dostave človekoljubne pomoči. Tako želijo pomiriti zaskrbljenost Združenih narodov, ki opozarjajo na čedalje hujšo humanitarno krizo v Jemnu. Medtem pa koalicija nadaljuje s hudimi napadi nad cilji uporniških hutijev v okolici mesta Aden na jugu države in pridobiva nove zaveznike. Večinsko sunitski Senegal, ki je pogosto deležen saudske finančne velikodušnosti, se namreč odzval na prošnjo Rijada in napovedal napotitev 2100 vojakov v Saudsko Arabijo, da bodo varovali meje kraljevine pred napadi hutijev. Medtem na plan prihajajo informacije, da človekoljubni Saudici v intervencijah ves čas uporabljajo kasetne bombe. Vrsto orožja, ki je v mnogih državah prepovedana z Dublinsko konvencijo zaradi dolgotrajne nevarnosti, ki jo predstavlja civilnemu prebivalstvu. Kasetne bombe Saudicam dobavljajo kakopak Združene države Amerike, ki svoje ravnanje opravičujejo s puhlico, da so se Saudici zavezali, da bodo orožje, oblikovano zlasti za ubijanje civilistov, uporabljali izključno nad vojaškimi cilji. Po saudski se posvetimo še izraelski dvoličnosti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sprejel izraelskega vojaka etiopskega porekla Damasa Fekadeja, ki se je znašel v središču javne pozornosti po tem, ko je na spletu zaokrožil posnetek policistov, ki se izživljajo nad njim. Posnetek je bil povod za izbruh protesta temnopoltih etiopskih judov v Tel Avivu, ki so opozarjali na razširjenost diskriminacije in rasizma do njih v izraelski družbi. Netanjahu je po srečanju dahnil, da Izrael ne bo toleriral rasizma. Kljub ciničnim izjavam Netanjahuja se v Izraelu rasizem vsakodnevno izvaja sistematično. Na severu doline reke Jordan, v bližini mesta Nablus, na okupiranem zahodnem bregu, se je pričela velika vojaška vaja izraelske vojske, zato je moralo več deset palestincev po vojaškem ukazu zapustiti domovanja. Masivni manevri s težkimi oklepniki se ponavljajo vsako leto in uničujejo palestinska polja in posledično možnosti za dostojno eksistenco začasno razseljenega lokalnega prebivalstva. Ukaz o zapustitvi domov pa ne velja za prebivalce bližnjih izraelskih naselbin. Diskriminacija povzroča težave tudi v Združenih državah Amerike. V Teksasu sta dva oborožena napadalca poskusila izvesti napad na tekmovanju v risanju karikatur preroka Mohameda, ki ga je organizirala rasistična protiislamska organizacija Pobuda za obrambo svobode. Gre za isto organizacijo, ki je pred kratkim vzbudila pozornost z oglasno kampanjo v New Yorku, ki je islam enačila z nacizmom. Napadalca sta bila ubita potem, ko sta ranila neoboroženega varnostnika, odgovornost za napad pa je prevzela Islamska država. Histerija, ki bo sledila napadu, vsekakor ne bo pripomogla k vzpostavitvi nadzora nad obveščevalnimi službami. Ameriško ministrstvo za pravosodje je namreč pod pritiskom javnosti napovedalo revizijo politike nadzora nad mobilnimi napravami, ki ga izvajajo obveščevalne službe pod njegovim okriljem. Že res, da obveščevalci zbirajo podatke mobilnika na podlagi sodnega naloga, a prek naprav nameščenih na avionih in s tem brez pravne podlage hkrati beležijo tudi podatke vseh drugih mobilnikov v dosegu naprave, Podobno kot to na mednarodnem nivoju počne Ameriška agencija za nacionalno varnost. Nadzor nad državljani se krepi tudi na drugi strani Atlantika. Francoski parlament sprejema novo protiteroristično zakonodajo, ki je bila pripravljena v luči januarskih terorističnih napadov v Parizu in bo najverjetneje sprejeta, saj jo podpirajo tako vladajoči socialisti kot desnosredinska opozicija. Po novi ureditvi naj bi varnostne službe imele pravico spremljati telefonsko in spletno komunikacijo osumljenih terorizma brez sodnega naloga. Nameščali naj bi celo prisluškovalne naprave v zasebnih stanovanjih. Predlagatelji pojasnjujejo, da bo delo obveščevalnih služb nadzorovala posebna komisija, ki bo morala odobriti tudi nadzor, kar pa ne prepriča nasprotnikov zakona, ki so se včeraj zbrali na protestu v Parizu, pomenljivo poimenovanim 24 ur do leta 1984. Nadaljujemo v Makedoniji, ki jo je pretresel puč v vrhu islamske skupnosti Makedonije. Okoli 50 oboroženih napadalcev je vdrlo v sedež skupnosti in nasilno odstavilo dosedanjega predsednika Sulejmana Recepija ter prevzelo oblast nad objektom. Voditelj pučistov in donedavni mufti Skopja Ibrahim Šabani je imenoval začasni svet, ki je prevzel oblast nad islamsko skupnostjo in se vklical za njenega predsednika. Verski puč je sledil nedavnemu verbalnemu sporu med Recepijem in Šabanijem, po katerem je Recepija ob ponovni izvolitvi na položaj predsednika skupnosti prejšnjo sredo odstavil nasprotnika z položaja skopskega muftija. Šabani ni vrgal puške v koruzo in je organiziral verski puč, ki naj bi ga, po trditvah nasprotnikov puča, podpirla tudi makedonska policija, ki je dogajanje spremljala, a ni intervenirala. Avstrijska humanitarna organizacija Diakonije poziva vlado k uvedbi tako imenovane humanitarne vize, s katero bi država priskočila na pomoč beguncom, ki želijo doseči Evropo. Uvedba humanitarne vize bi omogočila takojšnjo pomoč in zaobšla potrebo po usklajevanju s preostalimi članicami Evropske unije, ki zaenkrat drugega kot besed polnih sočutja ne ponujajo. V imenu Diakonije spregovori Mihael Kalupka.
The only way a national state in Europe can give a visa without an accordance with all the other European states. The problem now is that there is almost no way for a refugee to enter the EU legally to apply for asylum. But immediate aid is possible if the government provides a national humanitarian visa.
Kalupka podrobneje o humanitarni vizi, ki jih je Avstrija že izdajala v času konflikta na Kosovu.
It's a national one, it's not a Schengen visa. It doesn't allow you to go to another country. If Austria gives a humanitarian visa, it's only for Austria. And you don't have to have any guarantees, like financial guarantees. So Austria takes the responsibility to make a treatment in a hospital, because it's only for the most vulnerable people. They are chosen from the embassies. In Austria, for example, we did this humanitarian visa for during the Kosovo crisis, and we invited 5,000 people from Kosovo to Austria due to this humanitarian visa.
Diakonije meni, da je edini odgovor na trenutno stanje v Sredozemlju uvedba humanitarnih viz strani držav, ki si želijo pomagati in ne le govoriti o pomoči, in nadaljnja pomorska pomoč, kot jo zagotavlja ukinjena operacija Mare Nostrum. Tudi na domačih tleh bo govora o sredozemskem grobišču.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Klub časopisa za kritiko znanosti organizira javno tribuno z naslovom Množični poboji v Sredozemlju zahtevajo odgovor, ki bo ob 18. potekala na Fakulteti za družbene vede. Organizatori želijo opozoriti na morijo, ki poteka v Mediteranu, kjer je samo od začetka letošnjega leta umrlo več kot 1600 migrantov. Več o tem organizator tribune Andrej Kurnik iz kluba časopisa za kritiko znanosti.
Namen današnje javne tribune je v prvi vrsti seveda poseči v neko javno predstavo, ki se gradi okrog tragedije v Sredozemskem morju oziroma nasploh na južnih mejah Evropske unije, skratka govorimo o mrtvih, govorimo o masakru nad migranti. In istočasno je namen tribune, da se organiziramo, skratka da konkretno nekaj naredimo, zato da se ta masaker ustavi. Skratka na nek način skušamo sebe interpelirati kot odgovorne za to situacijo, saj smo kot državljani Evropske unije in državljanke Evropske unije tudi kot ljudje. In mislimo, da moramo nekaj konkretnega narediti na ravni solidarnosti, na ravni organiziranja, zato da preprečimo, da se zavijemo v neko otopelost zaradi strašnih dogodkov, ki se pač dogaja v Sredozemlju. Tako da nas tribuna pač prinesla mnenja tisti, ki se že dolgo časa ukvarjajo z migracijami v Sloveniji in širše, o tem vprašanju, skratka, in bo tudi, bomo predvsem izpostavili evropske dimenzije tega vprašanja in tega problema odgovornosti Evropske unije in bomo tudi govorili o tem, kateri so konkretni vzvodi, ki jih imamo, tako institucionalni, kot tudi drugi aktivistični grassroots, da stvari spremenimo. Tako da upam, da se v čim večjem številu vsi tisti, ki na nek način nam srce krvavi ob tem, kar se dogaja, ko gledamo te posnetke in tako naprej, da se danes beremo in da naredimo predvsem dober plan, kako narediti vse, kar je v naši moči, zato se to zaustavi.
Of je pripravil Dejan Janković.